Добър ден, уважаеми дами и господа.
Уважаеми професор Герджиков, уважаеми колеги от Съюза на демократичните сили, уважаеми партньори от политическа партия ГЕРБ, господин Митов, господин Биков, професор Балтов, добре дошли на събитието, организирано от Съюза на демократичните сили във връзка с 32 годишнината от началото на демократичните промени в България и 32 години от създаване на Съюза на демократичните сили. Както се пошегувах преди малко, времето е наше, но то много бързо лети. Минаха 32 години. Постигнахме много. Смея да твърдя с така самочувствие, че Съюза на демократичните сили е партията, която промени България, но много от нещата, които искахме да се случат, не успяха да бъдат завършени по ред причини. Сега обаче сме свидетели на едно силно разделено общество, общество, което има нужда от избор на лидер, който да успокои тази ситуация, в която се намираме, да бъдем по-градивни, да вървим напред. И аз виждам този лидер в лицето на професор Анастас Герджиков и неговата подгласничка, която за съжаление няма да може да присъства днес. Имаше предвидена и лекция от нейна страна, но ангажиментите във връзка с кампанията са не по-маловажни и срещата с нашите избиратели са не по-маловажни. Ще проведем една дискусия, ще кажа темите, които така сме заложили. Разбира се, подчертавам, че и наши гост-лектори са професор Антуанета Христова и доцент Антоний Гълъбов. Много се извинявам за лапсуса. Надявам се, че след това ще имаме възможност да отидем и до Берлинската стена, да оставим по едно цвете. Нещата тръгнаха наистина оттам. Тогава се отприщиха процесите в Източна Европа. Те бяха катализатори на това, което се случи в България. Последствия на базата на вълната, която така беше характерна за източноевропейските страни, на 7 декември се учреди Съюза на демократичните сили и започнаха онези велики моменти с големите митинги, с надеждите, с очакванията. Разбира се, Българската комунистическа партия, която се оказа много костелив орех, попречи за това ние да вървиме заедно с другите източноевропейски държави. Ние загубихме 7 години. Първото правителство на господин Филип Димитров, имах честа да бъда участник в него, макар и като заместник министър, беше свалено рано. Ако то не беше паднало, България днес ще да бъде друга. После буксувахме близо 6 години, време през което примерно Полша направи своята реформа, шоковата терапия на Балцерович, реформата на Клаус, това, което се случи в Унгария, това, което направи Тройкан за година и половина с приватизацията в Германия. И тогава, когато те бяха установили пазарна икономика, тръгнаха към Европейския съюз, ние почнахме от кота 0, от гледна точка на инфлацията, която беше 96-97 година в България, пълната разруха. Разбира се, това забави развитието на България и въпреки всичко демократичните промени дадаха много на всички нас. Пътуваме свободно, имаме пазарна икономика, развиваме се в рамките на Европейския съюз и НАТО, но можем и повече. Това са няколкото думи, които искам да кажа. Сега ще дам дума на кандидата за президент, уважаваният професор Анастас Герджиков. Неговата тема на лекцията е възстановяване на държавността и националното обединение. Заповядайте, уважаеми професоре.
Много благодаря. Уважаеми господин Христов, скъпи приятели, това, разбира се, няма да е лекция, това е твърде претенциозна дума, но ми се иска да споделя няколко думи по случай днешната годишнина и да кажа какво според мен сме постигнали до тук за тези 32 години и какво не сме и на къде трябва да тръгнем. Най-напред тази годишнина е важна. Преди малко журналисти ме питаха по тази тема и намекваха, че това е годишнина, в която някакъв вътрешно партиен преврат се е случил и няма смисъл да честваме подобна дата. За нас всички е очевидно, че не е така. Няма никакво значение какъв е формалният повод. Промяната след този момент беше огромна. напредъка, който сме изминали, извървели за тези 32 години, пътя е сериозен. Всички опити да се погледне с носталгия на предишния период са абсурдни за всеки, който е живял и в двата момента. Ние знаем, че сега имаме свобода, а тогава нямахме. Знаем, че тази свобода сега има и икономическо измерение, тогава икономиката беше строена в редици и подкарана в погрешна посока. Знаем, че не можехме дори да споделим недоволството си от тази система и бяха малци на тези, които се осмеляваха да го направят. А сега, дори в моментите, в които се оплакваме, имаме правото поне да го направим. Много са нещата, които мога да сравнявам, за да покажа, че каквото и да се е случило през тези 32 години, това беше важен, да не кажа, велик момент. По една случайност този ден съвпадна с предишната нощ, в която беше отворена Берлинската стена. Аз тогава бях в Берлин, така че присъствах на това паметно събитие и беше наистина трогващо и нещо, което запомнеш за цял живот. Там, това за което сега говоря, беше видимо физически. Можеше човек да види хората от двете страни, които се събират, прегръщат и плачат заедно. Така че това не е момент, в който в някаква държава някой е решил да направи вътрешно-партиен преврат. Това е момент, в който една цяла голяма част от Европа, множество държави, които до този момент са били потиснати, тръгнаха по своя свободен път. И въпросът е, ако всичко това е така, както сега казвам, защо има толкова хора с чувство за неудовлетвореност, недоволство и несправедливост? И отговорът е, това е така, защото през тези три десетилетия нито за момент не успяхме да постигнем това хората да имат усещане за справедливост и да имат усещането, че има върховенство на правото и на закона. Това е истинският проблем. Разбира се, има много хора, които не са се реализирали добре. Те винаги биха казали, че системата им е пречела, а не някакви техни собствени грешки. Но проблема не е в това. Проблема е във всички останали хора, които казват: аз имам чувството, че тази система, в която живея, не е справедлива. Че някакви хора имат повече права от мен. Че някои хора са над закона. Че ние се опитваме да спазваме законите, а някои други не са длъжни. Че някои получават предварително повече или имат повече права. Това е истинският проблем на тези три десетилетия преход. И във всяко от тези десетилетия по-възрастните от нас изпомнят много добре кое точно им се е струвало несправедливо. Когато господин Христов говори за приватизацията, това е само един голям акт, който последва след множество малки събития, които вече позабравяме, като например това, че няколко пъти платихме дълговете на държавните предприятия преди да ги приватизираме за по един лев. Или защо беше нужно да се направи това? Защо трябваше ние всички да поемем тези дългове? Но това е един от хилядите примери, които мога да посоча. Случаите с приватизацията са ни познати на всички. Случаите на това върховенството на правото да е било погазвано по някакви причини в даден момент са също безбройни. И така се трупа едно недоволство, което карат хората и да се върнат към тези носталгични спомени, когато е имало според тях ред. Този ред го имаше, защото когато следиш всички в една система, която тоталитарно ги проследява и формира и насочва в една посока, е лесно да контролираш и престъпността, например. А сега, когато има демокрация, това е много по-трудно. Но това не оправдава тези, които не си изпълняват задълженията, защото ние помним как стана това с липсата на контрол върху престъпността. Още в първите години на демокрацията, сякаш по команда, беше казано: не контролирайте престъпността, твърдете, че трябва нов закон за МВР, оправдавайте се с едно или с друго, така че да настане пълен хаос и в този хаос да не забележат хората какво правим в това време ние. Подобни случаи се повтаряха и по-късно, макар и не толкова брутално. И така хората започват наистина да са неудовлетворени от прехода. И сега стигаме до днешния момент. В момента, освен чувството за несправедливост и за липса на върховенство на правото, има още един проблем, който е споменат в заглавието на моята тема. И то е това, че ние никога не сме били особено обединени като народ. Някой се пошегува наскоро, че надписа „Съединението прави силата върху парламента“ е по-скоро за това, защото и нашите предци са имали проблем с съединението и затова са го прокламирали така гръмко, взимайки тази фраза от Белгия. И това наистина е проблем на нашия национален характер, но през последните 150 години ние имаме примери за такова обединение. и при освобождението, и при съединението, и наскоро, когато всички се бяхме устремили с вяра и надежда към Европейския съюз и НАТО. И много често сме успявали. Понякога не сме, но много често сме успявали и сме показвали, че обединението ни носи полза за всички. И сега въпросът е защо през тези последни години ние се разединяваме все повече, въпреки че съзнаваме, че обединени ще бъдем по-успешни. Лесно е да кажа, че това се случи през последната година по различни политически причини. Но аз не мисля, че това е резултат само на тази последна година. От няколко години ние наистина сме отново противопоставени все повече. Имаме примери от дясно и от ляво за това как партиите, които сами по себе си са нещо частично, защото представляват част от обществото, започват да се разцепват и разпадат на все по-малки партии, защото не се разбират вече и помежду си идеологически. И така стигаме до момента, в който не е възможно да се състави правителство, което не е коалиционно, а накрая стигнахме и до момента, в който не е възможно да се състави дори коалиционно правителство. Това според мен е погрешен път. И тази погрешна посока може да се промени, ако успеем да убедим хората, които взимат решения, а това са политиците най-вече в парламента и в изпълнителната власт, че трябва да следва дневния ред на българските граждани. В дневния ред на българските граждани има една широка палитра от теми, по които няма спор. Има консенсус. Нито по темата за образованието има голям спор. Да, разбира се, може да спорим за детайлите, но няма някой, който да не каже, че образованието е важно и че то трябва да е качествено и достъпно образование. По същия начин можем да говорим за здравеопазване, социални политики, за външната политика, по която малцина казват, че не трябва да бъдем евроатлантически ориентирани. Болшинството е убедено в това. По същия начин върховенството на правото, което споменах, няма човек, който да каже не, не искам, искам да има хора над закон. Тоест има най-поредица от консенсусни теми за обществото и за това е загадъчно, защо партиите не могат да се разберат и по тези консенсусни теми. Ясно е, че трябва да има теми, по които те се противопоставят, защото за това са партии, за това представляват само част от обществото, но има и теми, по които не трябва да се противопоставят. Това са теми, по които цялото общество е съгласно. И според мен изходът от политическата криза е в това, не само сега конкретната политическа криза в момента, при която се явяваме три пъти на избори и два пъти не можем да съставим редовно правителство и два пъти нямаме работещ парламент. Не говоря само за тази конкретна криза. Изходът от цялостната политическа ситуация последните години е в това, някак си да прехвърлим този дневен ред от обществото в политиката. Политиците да приемат това, че техните собствени симпатизанти, хората, които гласуват за тях, очакват нещо съвършено различно. Това за мен е единствения начин. Знам, че звучи наивно идеалистически, но това бих отговорил две неща. Първо, по време на предизборната кампания, до сега не говорих за нея, защото това не е политическо изказване в този смисъл. По време на тази кампания аз се срещнах с много хора на близо 50 места. И никой от хората, с които говоря, нямаше възражения срещу нещата, които току-що казах. Никой не каза, че това е наивно и идеализъм. Всички бяха убедени, че това е единственият изход. Резултатът от тази обратна връзка е, че 24 президентски двойки започват да говорят същите неща и да говорят за обединение, което доскоро изглеждаше наистина като някаква утопия и идеализъм. И в този смисъл аз съм обнадежден, че има обществено настроение за това най-после да си подадем ръка и да заработим заедно. Тук ще кажа нещо важно. Това обединение е обединение на българските граждани около каузи, визия и идеал. То не е обединение на работещите с мързеливите. Не е обединение на престъпниците с пострадалите. Не е обединение на хората, които никога няма да се разберат, защото имат съвършенно различна идеология. Не. Говорим за обединение около няколко теми, които могат да ни изведат от тази политическа криза, в която всички сме противопоставени срещу всички. Последните два кратки парламента партиите влизаха с един списък, в който имаше само това с кого не желая да работя. И ако тези списъци ги вземе един четвъртокласник, чисто комбинаторно ще ви каже, че накрая правителство няма да има. По този начин явно няма да излезем от кризата. Начинът да излезем е да си кажем за кое все пак можем да се разберем. И според мен това е призива, който всички трябва да отправим. Слава Богу, вече не сме сами в това говорене. Мисля, че независимо как завършат тези избори, променихме малко начина, по който се говори в политиката. Хората започват да осъзнават, че трябва да подходим по този чисто прагматичен, не толкова емоционален начин, за да постигнем някакъв успех. Това са тези първоначални няколко думи, които исках да кажа, иначе по-скоро си представях дискусия между нас за това как можем да постигнем подобно нещо. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на уважаемия професор Герджиков. На гост лекторите първо на дамата, професор Христова, заповядайте. Да чуем и вас, и след това ще има дискусия, наистина.
Благодаря. Благодаря много за думите на професор Герджиков, защото той стартира темата за това какво се случи след 89-та, какво постигнахме и какво не постигнахме. Изключително коректни десятката. Това, което ми се ще да направя в момента, е също с няколко штриха да разширя темата. Зато това е голямата тема. Защо в момента българското общество е толкова разделено? Защо сме свидетели на тежка поляризация, даже прояви на радикализация в него? Защо не можем да намериме и да се съберем около теми, които биха ни предвижили напред? Къде е грешката? Къде е грешката? Голяма тема. Може да разсъждаваме много седмици, месеци и да се напишат много трудове. Но в крайна сметка има няколко основни опорни теми, опорни проблема, които могат да ни ориентират ситуацията и който желая може и да вземе мерки. Между другото, едно от решенията е образованието. Затова, ако мене ме питате, образованието е най-важната тема в нашето общество. От важната, най-важната, по най-отгоре, черешката. Но ще започна малко по-системно. По принцип демокрацията е най-хубавото нещо, което, както знаете, света е измислил. Но демокрацията не е състояние. Демокрацията е процес. Ние сме съвсем в началото на този процес. Има много държави, които смятаме за развити демокрации и те не са постигнали развитието на демокрацията си в етап, който можем да наречем добър даже. Говоря, например, за Съединените американски щати. Когато говорим за демокрация и питате нашите граждани какви са признаците, как се чувствате у нас, те казват, имаме свобода на словото, имаме свобода на предвижването. И до тук се спира с демокрацията. Когато питате американци какво е свободата, това е свободата на потреблението. Съвсем различно понятие е там свободата и проекцията на демокрацията. Което означава, че и тук и там, навсякъде по света в момента, имаме дефицити на демокрацията. Въпросът е всяка страна да открие къде се намира, на кой етап се намира, защо и се случва това, което се случва и какви са пропуските в миналото и какво може да се направи от тук нататък. Какви са нашите най-големи пропуски и къде е болката на повечето от нас? А особено моята предвид основното ми образование като психолог. Колкото и гледаме развитието на една държава и от социална, и от икономическа гледна точка, в основата на интереса, и са го казали много големи умове, в основата стои състоянието на социалния капитал. Социалният капитал е човек. Отношението към човека, неговото място и грижа за това, как той се чувства на работното си място най-вече, за да може да произвежда максимум в името на държавата и нейното благоденствие. Един от големите проблеми на нашето развитие, това е, че осъзнаването на значението и на отношението към човека беше сложено на последно място. По медии навсякъде говорим за икономика, за брутен вътрешен продукт, за конфликти между политическите партии, за скандали, неща, които оставят отделния човек с неговите чувства и потребности на абсолютно последно място, да не кажем даже няма място. Именно за това смятам, че, това е извода, тогава, когато социалният капитал не е в състояние и не е в добро състояние, винаги следват конфликти, следва разделение между отделните групи, които го съставляват, и се създава среда, в която различни фактори, и външни, и вътрешни, могат да повлияят, за да предизвикат състояние, което е състояние на разделение и на неудовлетвореност. А в цялата тая картина, къде са факторите за разделението в нашия социален капитал или в неудовлетвореността на човек? Аз ще си позволя да кажа, че да потвърдя това, което беше казано досега, че наистина отдавна системната липса на такова отношение произведе разделението. Обаче, защото то преминава през чувството за справедливост към самия тебе, а чувството за справедливост се изразява в две основни форми. То е резултативно, т.е. какво получавам аз лично, като човек, който дава нещо и иска да получи съответното нещо, и процесуално. Т.е. дали процеса, дали процедурите, които определят какво аз получавам, казвам го най-абстрактно, получавам, а са такива, че смятам, че те са коректни към мой интерес и са справедливи в моето понятие. Нито процесуалният характер на справедливостта, нито резултативният характер на справедливостта се възприемат от отделния човек като удовлетворителни в нашата държава. След прекрасната 1989 година. Енергията тогава беше, че именно това ще се случи, но то не се случи. За почти всички отделни различни страти на населението или групи в нашето общество. И както и стигнахме до преди 4-5 години, когато се появи един кристал. Ето това е това, което аз твърдя, че наистина винаги има един момент, в който нещата се превъртат, т.е. те могат да се превъркят, когато се появи случайния фактор на личността на характера. Случайният фактор беше избора на Румен Радев. Случайният фактор е личността на Румен Радев. Случайният фактор е, че когато имаш кристал, който увеличава проблемите, вместо да ги намалява, тогава вече процесът тръгва главоломно в негативен план. Затова е много важно дали кристала събира позитивната енергия или събира негативната енергия. В конкретния случай той събра негативната енергия със Юмрук. Личността на лидера е много важна в такива ситуации на разделение. Тогава, когато имаш кристал с негативна енергия, тогава е естествено събирането на условията, които предполагат срива, да стане по-голяма скорост и да засегне много повече хора. Този кристал какво засили като усещане в много голяма част от хората, които не се чувстваха добре. Това е, отново повтарям, разделението по субективната оценка за справедливостта в България стана още по-видима, по-тежка като внушение. На второ място, изключително започна да нараства съмнението в демократичния процес. Изключително. То стана изговорено до степен, че в момента стигнахме до там, че да има групи във Фейсбук и социалните мрежи за преминаване от парламентарна президентска република. Между другото, Румен Радев с черния кристал е доказателство, че не трябва да бъдем президентска република. Но факт е, че той даде, енергизира темата за промяна на системата на управление. На трето място, изключителна аномия алиенация в обществото, т.е. отчуждение от институциите, усещането, че институциите не работят за тебе. Какво е аномия алиенация? Това е субективното усещане, че тази държава не е моята, че тази институция не работи за мене, че държавата не предполага, ме кара да се чувствам чужд, а не в моето семейство. Пак къде е ключа? Ключа е човека, ключа е отношението. Ключа е системата, която работи за моите лични субективни интереси. Там е нарушена връзката на комуникация. Освен това, силната мотивация на гражданите да гласуват. Хиперболизация на темата за гласоподаването. Гласоподаването в целия свят не е високо. Винаги, когато стартира един процес на управление в една държава, имаме високи нива на активност, които отиват към 80% от населението. В момента, в който минат 2-3 правителства или, примерно, 10 години от системата на управление, винаги се спада до между 30 и 50. Ако стигнем 45, 50, 50 и малко, трябва да сме много щастливи. Тоест, това е много висока степен на активност. Това е политизирано население, което иска да участва в процесите на подкрепа и на смяна. Колкото повече населението участва в активните процеси, в гласоподаване, това означава, че то е убедено, че може да променя системата. И че от него нещо зависи. Но в цял свят, твърдя, гражданите не смятат, че политиката може да и се влияе. Тоест отчуждението, отдалечеността от политиката е всеобща болест. Затова видяхме и жълтите жилетки, виждаме и в щатите все пак определени движения, които са отдавна бяха на улицата и в Франция, и във всички държави се разтресоха се заради тези глобални процеси. Така, на фона на разделението се появява още един, маркирам го само, огромен проблем на държавата, конспиративните теории. Убеждението вече, че нещо друго управлява системата, не политиците, а нещата, които са извън нас, които ние не можем да си го обясним. Защо конспиративната теория е толкова важна? Защото тя ни дава обяснение за света. Тя е нещо, което, когато нещо не може да си го обясним, тя ни дава схема, в която влизаме и почваме да търсим себе си в нея. Тя ни дава рамка. Затова конспиративните теории в момента са толкова широко наболели. И са болест на съвременното общество, то деформира информацията и ни прави жертва да взимаме решения на базата не на информираност, а на дезинформираност. И не мога да не отбележа огромния проблем с медиите. Огромния, които още повече пречупват реалността. Не стига, че недоверие, не стига, че липса на грижа на комуникационна хигиена. Ами медиите с фалшивите новини, които станаха доминантни, към които съдебната власт изглежда безсилна, за да ги контролира, а явно, че и Европа е безсилна. Защото знаете, че миналата година Европа обяви фалшивите медии за тема номер едно и болест номер едно на Европа в момента. Това означава, че там също срещат проблема и нямат решение с тях. Все ми се струва, че решение има, но че няма смелост да се предприемат съответните решения. И така, в крайна сметка, се получава една среда, която прави човека безсилен и изключително демотивиран за гражданско участие и за изпълнен с недоверие. Такъв човек не може да се обединява. Той не може да се единява. Той не може да има доверие на съседа, с който трябва да защити интереса на кооперацията или на къщата, в която живее, камо ли за нещо повече. Там се крие проблема с човешкия фактор и с доверието, съединението. Мерки могат да се вземат. Пак казвам, че те са в основата на образованието и в образователните технологии, които трябва да научат децата ни за това как можеш да работиш и да получаваш личен успех през успеха на групата. Защото в момента личният успех се получава през личния успех, не през успеха на групата. Всеки си работи сам за себе си. Всеки се спасява сам себе си. Само една скоба. Скоро завършихме едно изследване за стреса и за управлението на здравната криза в Швеция и България. Изводите, обръщам се към професор Балтов, са изключително в полза на първоначалния етап на управление на здравната криза у нас. Изключително в полза. На база на целия модел, който трябва да се наблюдава. Но огромната разлика, която установихме, факт, че ни харесаха публикацията и модела, защото ще бъде публикувано в Швеция и те приемат анализите, е, че ние се справяме, имаме даже по-ниски нива от тях на стрес. Защо? Защото се справяме сами и не вярваме на държавата. не вярваме. Тоест, всеки си казва, нещо се случва, не вярвам на никой, но аз с моите сесили съм си се научил цял живот да си се оправя. Там се грижат много, системата се грижи за човека. Повече доверието е отвън. Затова стресът е бил в началото по-голям, за разлика от при нас сега, защото са били убедени, че системата ще им даде успокоение. Нам, доколкото разбрах, управлението е било, между другото, от Института им за обществено здраве, ръководено от най-добрия вирусолог. А у нас беше от вашата група. Но вашата група играеше тяхната роля и съчетаваше това, от което ние имаме нужда. Малко по-авторитарно управление. Истината е, че българската народопсихология изисква това, макар че социално не може да го кажем. Разбирането на нас си какви сме е в основата на това да продолеваме кризите ни. Индивидуалистичната ни държава, която е вертикално ориентирана в своите ценности, не е хоризонтално като тях, която не разбира ползата да работя, да запазя индустрия, да запазя производството, нищо, че мога да имам някакви други загуби от гледна точка на ценностите, които нося. Примерно, аз мога да си огранича свободата в името на това да продължа да работя. Там го има като ценност, у нас го няма като ценност. У нас е, ще си се оправя, не ме интересуват другите някакси. Само да не ме ограничават. Ето тая психологическа особеност на нашето народно население не се имаше предвид и ни се обръщаше внимание за целия период на преход. Затова, оставайки сами, останахме наистина сами отделени от всички останали. Аз изключително вярвам, че кристала може да бъде променен. Лично аз давам много надежда на професор Герджиков, че от черен кристал ще може да се бере позитивната енергия, позитивен кристал. Затова съм застанала от началото с позициите си зад неговата кандидатура. Убедена съм, че то е решение, защото съм убедена, че личността в политиката е важна. И че в момента ни трябва събирач, а не човек, който вдига на мрък. И затова цялата ми надежда е, че нещо се случи. Позитивно, вярвам в него. Вярвам в него, в тази промяна позитивна у нас. Това е последното, което мога да кажа сега. Благодаря ви много.